estenografia oso simplea da, zedia telazko bi tubo airez betetzen dianak eta osea puztu eta desinflatu egiten dianak eta horrekin jolastuz eraikitzen ditugu espazio ezberdinak eta beste elementu oso importante bat dagola da musika. Itxigabeko espektakulu batean argi neukan gantza garrantzitsuena musika izan behar zela.
Igor Moreno, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nolakoa da zuen gela? Badu odirik? Bueno, anartzek, kontatu zigun atzo, anartzua zua zen, izketan entzun duzun hori, gu izeneko antzeslanean, badirela odi batzuk espazioak sortzeko, puztu eta ustu egiten direnak, baina zuenean ez da, ez?
Gurean ez, gurean kafe makina badakagu.
Habe, gira.
Bitu, kafe makina bat, mai bat eta bi aurki. Baina gela hori non dauen edo ze gela den, gero ikuslego bakoitzaren buruan dago, ez da?
Hori norberak erabaki behar du.
Norberak, bai.
Eta musika bai?
Musika zuzenean, musika guk egiten dugu.
Zude kantari.
Guk kantari eta, bueno, bulla batzuk egiten ditugu, bai.
Adibidetarako.
Adibidetarako.
Hau etzarete?
Bai. Boundaries.
Kantari. Edo.
Bueno, pixka danetik ez da, dana nahaztu eta, bueno, ahotsa gorputzaren extensio bezala lantzen dugu.
Erabiliz. Bai. Zuek zarete Igorran Moreno esan dugu, Moreno.
Igor eta Moreno edo Igorren Igor, Moreno, bai. Segun non gauden, bai.
Segun non gauden eta edo hand, edo bai. Aldatu egiten diozue.
Aldatu egiten dugu, hori da.
Moreno Solinas eta zu.
Bai, le proiektu artistikoa, ba, gu biona da, bai.
Noiztik zarete bikote?
Bikote badala 10 urte.
10 urte ja.
10 urte bai. Dala 10 urte ezagutu ginian eta gero saitzen hasi ginian baita ere lanean. Batera ikasita hasieran eta gero ba bueno, kolektibo baten barne, eskola bukatu eta saitzen kolektibo baten barne sartu ginian eta badala 3-4 urte sortu genduen Igor eta Moreno, ez? Bio, baina ez gara bio bakarrik, baina gu gara, bezait, ahots artistikoa da ematen.
Arima bikoitza.
Hori da.
Zuena dantza da.
Dantza.
Dantza, gorputza.
Gorputza, bai. Dantza askotan gaizki ulertzen da, ezta? Ze dantza gauza asko esan nahi ditu. Ze dantza, ba beste
zuentzat arte. Zuentzat zer da?
Guretzako, ba, gorputza begiratu eta begiratzen uzteko aukera bat askotan. Eba, ni euskal dantzetatik nator eta beti erritmoa eta mugimendua eta forma oso garrantzitsua da niretzako eta baita Morenorentzako, baina azken finean gustantza eguna da ikuskizunetan gorputz horri zer gertatzen zaion eta gorputz horrek zer egin dezakeen ikusteko aukera bat edo esperimentatzeko aukera bat.
Eta gorputza mugitzeko nora, zuek aruntza joaten zarete bizitzera, Londresen kanpamento basea.
Hori da, bai. Bueno, edo alokairua nor dentzen du bentzen.
Egunetan alare Bilbon, Igor.
Egunetan Bilbon, eta gustora. Lanpetuta, baina oso gustora, egizan.
Zertan pasatu dituzu egunok?
Bueno, pasadan ez duruan, fundizion, labo, la fundizion, egon ginen, dala hiru urte aurkeztutako ikuskizuna berriro ekarri genduen, eta ez duruan izan ginen idiotsinkrasirekin, eta gero, astelenetik gaur arte, ba, ikastaro bat egiten ditu ja, dantzertin, neskola darrian. Eta
etorkizuneko dantzariei zer erakusten?
Itxugea pixkat egunerokotasuna eta artea edo mugimenduaren garrantzia egunerokotasuna eta artea topatzen dira momentu horretan gorputzaren garrantzia begiratzen, ez da pixka bat. Eta, bueno, bera, danak zian dantza ikasleak, batzuak antzerkitik etorrita, beste norbait ere eskola kanpotik ere apuntatu da, eta, bueno, beraiekin gorputzari begiratu eta presentzia horret daukan indarra landu eta bueno, pixka bat ospatu, ez?
Eta bihar erakutsiko duzuela fundizionen, esan ez duzuk tituloa izan inglesez.
Inglesez, bai, a room for all our tomorrows. Da, lehen, euskaratzen saiatu nahi, zuen, ez da horren erraxa.
Bueno, gela bat,
gure etorkizun guztietarako gela bat?
Bai, baina guk literalki itzuli dugu biharrekin, jolas politia egiten dago.
Ah, politiago da, hola.
Bai, gure bihar guztien gela.
Gure bihar guztientzako gela. Gure bihar guztientzako gela.
Zer da, zuek bihar asko dituzuelako?
Bueno, gure izenburuaren jolasa pixka bada gure hori edo gu hori zein dan, ez da, Moreno eta ni esken atokian, lantaldearen gurea edo ikuslegoaren gurea, gurea, ze azken finean antzerkiare gela bat da. Ezta? Eta gela hori ze gela da, da antzerkia, da gure txoko gela bat, edo gela hori ze handia ze txikia dan, edo non dagoen, ba, izenburuak sugeritu egin edo, ezta? Esan nahi zehatz bat eman baino.
Gure beraz denona.
Gure, denona, denona, gure, guzt, gure biharrak, biharrak.
Zer da, dantza pieza bat, horrela esaten diozue?
Bai, dantza da, mugimendu asko dago, mugimendu ez dago hitzik. Jarri dezuen abestian, oain hitzak kendu egin ditugu, eta bihurtu da dana musikatu egin dugu, eta hitzak kendu ditugu, zer dituzetekun azkenen hizkuntzak oso kulturalki, kultura batera definitzen dira, eta, bueno, azkenen hitzak kendu eta bakarrik soinua eta soinuari eman digu garrantzia.
A ber, hori zen ensaiotan eta jabetu zineten gehiegi esaten zenutela
hitzez. Gehiegi esaten zenutela.
Gorputzak hitz egin behar duela.
Horregatik, bai, eta ba, esaten zen bezala, dantza da, ba, bai, dantza da, dana pieza movimentuakin hasi eta movimenduakin bukatzen da. Estenografia, ba, ba, esten, ba, hori mai bat, bi aulki eta kafe makina bat izan da ere, azken horren abstrakzio bat da, eta horren jolasa. Koreografia ikuspuntik.
Bi aulki, kafe makina, eta gainontzekoen gandik gertu gaudenean denok dugun bizitza sekretuaz.
Hori da.
Omen da, ja. Ze bizitza sekretu?
Bueno, berriz ere jolas hori, ez da bizitza sekretua. Ba, askotan gauzak sentitu eta esaten ez ditugun gauzak, edo ikusi eta ahaztu ne ditugun gauzak, bai etxean edo etxetik aruntz, eta bai eta egunero momentu asko ohartu gabe pasatzen dira, ezta? Eta ohartu gabeko momentu horiek ba pixka bat ospatu eta hartu eta kontzientzia bat landu nahi genuen bait ere. Horretik dago ba eskenatoki txiki batean eszenografia oso konkretu bat eta horrek hortik aurrera ba islada bat, egunerokotasun baten islada ospatu eta askotan ikusten ez duguna ikusteko aukera eta sekret hor zer sekretu dauden ikusteko.
Igor, oso argi kontatzen duzu hitzez, hala ere pieza hauek, kasu honet, hartu dezagun zuen gure bihar guztientzako gela didetarako.
Bai.
Ze izaten da lehen da bizi? Hausnarketa guztia edo mugimendua bera?
Paralelo, elkar juten dira. Askotan, bueno, gure gela lantzen hasi ginenen, kasu honetan, ba, abitu ginen ideia batekin, ba, genduken baita idea visual bat, mugimendu ideia bat genduken, ba, landunek gendun asko unisonoa edo bi pertsona aldiberean denbora guztin moituz, ezberdintasun ikusten hasten garen, eta bar, ba, eta hor, baino, gero, bueno, batzuetan, ba, aste bat hasi, dana mugimendu egin, eta gero txera jun, eta beste aste bat behar duzu, ba, pixka bat, pentsamendua landu, baino taldean badau baita badaukagu dramaturgo bat, pixkat horrekin laguntzen diguna. Pixkat pentsaera lantzen segitzeko guk mugimendua lantzen duguneran.
Pino bat narrazioak aurrera egin dezan.
Bai, ze narrazioa naiz da oso abstraktua azkenen imaginak ere esan da esku sortzen dute. Eta, ba, bueno, orduan gu askotan, ba, bueno, ideiekin nahazten gerenean askotan mugitu egiten geha. Eta asko mugitu eta mugimendu horri ba, esan nahi bat edo bilatu nahian gaudenean, ba, eseri eta igual bideo bat ikusi, gure lan ensaioko bideo bat ikusi, edo hartu eta gure kontzeptuarekin inguruan zel beste idatzi batzuk irakurri, edo beste artista batzuen lanak ikusi, eta bar, eta pixa bat dola ez da.
Lan honetarako nork lagundu dizue, edo noren lanak lagundu dizue?
Bueno, dau, asko gustatzen zaigu lan honetarako Roy Anderson zinemagileak da Suesiako zinemagile bat, bere bizitzan oso lan gutxi egin izan ditu, baino asko inspiratu ditu. Egunerokotasuna ospatu edo egunerokotasunan nabarmendu gabe joeten dian momentu asko hori atentzioa nola ematen dion horrek, ba asko inspiratu gaitu.
Roy Andersonek.
Roy Anderson.
Noiz hasitako pieza duzu,
Ba, hasi dala, ba, 2014ko udaran hasi ginen, lehenengo entzaioak, eta egin nuen, ba, hiru aste zen ginen udaran, gelan, lantzen, eta gero utzi egin duen, beste lan bat aurreratu gen duen, eta 2015ko txailean hasi ginen berriro lanean. Ba, hilabete batzu beranduago berriro hartu gen duen, eta ja, diru laguntza jaso genduela esan ziguten baita ere, eta orduan aurrera egin genion lanekin.
Asko motibatzen du horrek, ez da?
Hombre, ez da horren horrexa beti. Eta egin beti egingo genduke, asko gustantza egulako egiten duguna. Baina dedikatu dezakezun denbora, eta...
Bai, jan egin behar dugula dena.
Jan egin behar dugu, jan egin behar dugu.
Ez dago justifikatzen hasi beharrek.
Horreatik.
Improvisazioak badutok irek?
Ha! Ez, lanean barne, ez. Baina lana sortzeko oso erramente garrantzitsua da guretzako improvisazioa. Ba hori, esan dezun bezala, askotan hitzen da asko hitzen da galdu itxentzea. Da hor duen batzuetan ideiak konkretatzen hasteko, ba, bueno, gelara jun, liburuak dana alde batera utzi eta mugitzen hasten gea, ez? Eta hori grabatu, eta eta asko improvisatzen dugu. Eta gero pixkanaka, ba, funtzionatzen duten gauzak hartzu eta bata besterekin juntatzen juten gera.
Arroxa alda?
Piaza?
Bai, galdetzen dizutu egorrian agertzen dene...
Imagina.
Bai, irudia oso arroxa delako.
Bai, imagina, imagina da abstrakzio, piazaren abstrakzio bat. Trajez jantzitago bat biok, eta biak arroxa dia bai. Baina ez da o...
Traje esan nahi duzu, txaketa eta...
Txaketa, bai,
trajea,
txaketa,
bai.
Galtzak eta zapatak, dana arroxa.
Ez dut abantzarako zer moduz trajearekin.
Uf, ma nerea... nereakin gaizkin, nere...
Horrek tira egingo du, ez? Alde, bai. Galtza barrenetatik eta...
Bueno, prestatuta ere, eh? Apropos eginda daude, dantzarako, eta barrutik dana, ba, bueno, prestatuta daude, eta hau eta beste, baina azkenen materialekin, manik izarri asko egiten dut. Eta honekin gehiago. Kap, mila kapa duzkego. Baina bai, argazkia da, argazkilari batekin lan egin duen, eta beak piezaren esentzia nola ikusten zuen, ba pixiat hori da argazkia. Baina ez gaude biluzik eskenan, eta ez da arroxak, badia jantziak, eta kafean kapsulak, eta hori bai, baina bestela ez.
Bai, du puntua, baina horrek ez du esan nahi obra arroxa denik.
Bueno, arroxa simbolo bezala, igual, ez da. Da, barnetik batzutan nola gehan arroxak, edo gorri, edo beste intensitate hori gorputzan barnealdean nolako da.
Eta beltzak.
Eta beltzak, oso zinak.
Eta grisak.
Bai, batzutan. Baina arroxak indar gehiago daka. Eta azken, arroxa hori ere baitara da, ba, bueno, bigizon geha. Estenan, jende askoek ikusten do, ba, bigizonen arteko erlazio romantiko bat ikusten dute, eta arroxa hori ere garrantzitsua da zentzu horretan. Hasieran neska bat eta mutil bat zan pieza. Indiez negon dantzan, nik kanpotik negon zuzen dara, eta azkenen ba, aldatu egin genduen hori. Ez garrantzitsua gurtzen zizegun, ba, narratiba hori ba, bi gizonen artekoa izatea. Orduan ezago argi laguna diran, bikoti diran, eta arroxa ere horrek esan nahi hori daka guretzako.
Hortik aurrerako... Hasieratik esan duzu, interpretazioak ikusleak.
Hori da.
Atera beharko ditu bihar Bilbon, zazpiterdietan zuen gana urbiltzen.
Amarretan.
Ez esan.
Bai, nik, nire amak zazpiterdietan zala usten zuen, baina ez, amarretan.
Bueno, begira, zure amaren parenago.
Ez, ze uste dut Weborrian zazpiterdietan esaten du, baina bat jaialdikoekin izan dira horret, bai, gaueko amarretan da.
Gaueko amarretan.
Hori da.
Beraz, Igorren amaren pareko zaudeten guztiok, zazpiterdietan ez, baizik eta gaueko amarretan da. Eta zazpiterdietan inguratzen mazarete, goizegi. Zerbait hartzera joan beharko duzu.
Bueno, aurretik ez da plantxarra.
Hori da. Amarretan beraz, ze sentituko du inguratzen denak? Badakizu hori? Ze sentiarazin nahi diozue?
Bueno, batzu joan egin, bueno, ezakit, gure... Hasiera oso zaila da, hasieran dago buila asko, hasieran dago estresa, angustia, ezakit euskara zorin, nolazan. Nio dago, zailtasun hori, ez da? Dago bi pertsonan esan nahi dutena ezin esan hori, zailtasun bat dago eta jende asko sentitu izan du. Baina guretzako lanak ondo funtzionatzen duenen edo gerturatu izan zegoen jendea ikuskizuna eta gero eta esaten digute oso identifikatuta sentitzen naiz. Nire etxean, nire bikotearekin o nire lagunekin oso identifikatuta sentitzen naiz. Eta guretzako puntu horretara iritsi ahal izatea ja da, ba, bueno, ira, lortu izan izatea, ez? Hori bilatzen genuen pixka bat. Eskenatokian gertatzen dana, norbanakoaren islada izatea pixka bat.
Eta zuk zer sentitzen duzu dantzan?
Piezaren bukaerarako arnaz lasai bat egin dut. Gauza asko kanporatzen ditugu, itzik jarri gabe, itxen dugu buia, itxen dugu dantza pila bat, dago bion arteko elkarrizketa fisiko bat, eta tentsio asko kaleratzen ditugu. Eta espero dugu gurekin ikuslegoak ere tentsio horik antzerkian utzi, eta kalea jundakon, pixkatu beto sentitzea.
Baita izer ditu behar badute ere hortarako.
Hori da. Guk edo guk izer dituko du berain alde.
Besten
partez. Horren promes egin dek, danokatik egingo denik izer di.
Ondatik bizitzea amets bada orain dik egor?
Ba, zorionez, azken hiru urteetan ondatik bizi naiz. Eta ametsa da ondaz bizitzea segitzea.
Nominazio hori eman dizutena edo egin dizutena edo
Iez, hiru nominazio jaso izan genituen, bat Edinburgoko jaialdian izan ginen, Fringe edo beste horretan, eta Fringearen barne nominatu zuten idiosinkrasi, aurreko lana, dantza piezarik onena bezala, eta hori, karo, oso, bueno, sorpresa oso politia izan zen, ze, da, hilabete bat, irureun bat antzerki, 2000 bat pieza eta dantza ezak izan bat izango dien, baina 300 bat, bai, ez gondok guk irabazi, baina lagun batek irabazi zuen. Asi que horrek beste postazun bat ematen dizun.
Konpartitu ezkero doblea.
Eta, ba, gero Londresen, nominazioa izan zen, ba, urteko dantzaririk dantzari edo mutil dantzaririk onena, urteko mutil dantzaririk onena, baina Moreno eta Neri eman ziguten elkarbanatzen genduen nominazioa. Beste guztiak banaka eta gu biok
bat zareterako.
Bat garelako, bai, antzadan ez, baina karo, pieza ere hori lantzen duelako, piezak lantzen du batek ezin duela izan besteak gabe, askotan. Askotan batek ezin du izan besteak gabe. Eta, bueno, ba, horrek oso ilusia eman zikun, da premio nazionala da, eta Inglaterreko kritikari guztiek nominatzen dituzte, eta gero kritikarien artean ere aukeratzen dute. Eta, karo, segure lana, askotan Inglaterran bertan ez da asko kritikatzen, ez da horren beste publikatzen, Europa mailan askoz gehiago, baina Inglaterran bizi eta horren beste urtetan lanen egon eta gero lako nominazioa jasotzea, premio nazionala edo jasotzea, oso
pozgarria da zuentzat.
Bai.
Eta behar bada ateak zabaltzeko bide bat ere, bai. Ageriko hago egiteko bentsa.
Hori da, bai. Bueno, oain bai, oain nominazioa jaso eta gero estreinaldia egin genuen, arrum edo gure gelaren estreinaldia egin genuen, eta bai, prentsa askoz gehiago zeon.
Denek esango zuten hauek saria baldin badaukate, zerbaitegatik izango da.
Hori da,
zergatikote da.
Da igual batzuk ikusi eta horrenik galdetuko dute. Zergatikote da.
Ba, begira, aukera paregabea bihar bertan, galdera hori airean egitekoa. Ja, zerra raio gatik den. Igor Urtzelai, ba, plazerra izan da. Zuzagutzea, eskerrik asko bisita gatik eta eskuminak.
Bai.
Beste parteari, moren hori.
Bai, ointxe esango diot. Ja, bat jaialdi hasi da eta bera hor da bila ikuskizunak ikusten.
Batetik bestera, goza ezazuela.
Bueno, eskerrik asko.